Radijski roman.
Giovannino Guareschi, Don Camillo in Pepone. Odlomek iz osme knjige. Prevod Dejan Rajčič. Zbirka osmih knjig je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. mohorjeva.org. Berem Marjan Bunič. Udor nenavadnega sovražnika. Mršavi je poganjal pedala kot zmešan in ko je pridrvel v neposredno bližino Peponejeve delavnice, je začel močno zavirati, da se je kolo ustavilo le nekaj milimetrov pred pragom. Mršavi je skočil z sedeža in urno švignil v delavnico. Ko ga je Pepone zagledal vsega razburjenega, je prekinil svoje delo in ga poslušal. Ko je Mršavi sopihajoč svoje izmomljal, je Pepone spet začel udarjati s kladivom po kosu železa in zamrmral.
Si že pijan ob 9 dopoldne?
Šef, je zastokal Mršavi. Videl sem na svoje lastne oči in videli so tudi drugi.
Nato sta prihrumela v delavnico še Osorni in Sivi, ki sta potrdila in podrobneje razložila to, kar je povedal Mršavi, in tedaj je Pepone spremenil ton.
Ni časa za razpravljanje, je rekel, kajti iz tega, kar ste povedali, ne morem sklepati drugega kot to, da je v teku najpomembnejša kmečka stavka v zgodovini in s tem nočem imeti nevšečnosti. Obvestite karabinjerskega maršala. Najprej išče zadevo in preveri, ali gre res za stavko in na to naj posreduje, kajti to je nesramno in provokatorsko dejanje in jaz ne odgovarjam za reakcije, ki jih to dejanje utegne vzbuditi.
Sivi je odkimal.
V vojašnici je ostal le vojaški pisar, marešalo in vsi njegovi ljudje so na posestvu Peščevje, da bi zaščitili stavkokaze, zato jih nikakor ne bomo mogli spraviti od tam.
Pepone je jezno zabrisal kladivo v kup starega železa.
Prekleti karabinjeri, je zavpil. Kadar pridejo, so ti samo v nadlego, kadar jih potrebuješ, pa jih ni nikjer. Kje naj bi prišlo do izkrcanja?
250 metrov od bagra za izkopavanje rečnega peska, je odgovoril Mršavi.
In kje so zdaj?
Že vedno so tam, pretvarjajo se, kot da nekaj delajo okrog izven krmnega motorja, toda jasno je, da čakajo nekoga.
Pepone je bil človek, ki ni mencal in je hitro sprejemal odločitve, ko ni bilo na voljo veliko časa za razmislek.
Zberite vse fante iz skupine. Recite jim, naj začnejo hoditi okrog teh nesrečnikov in jim s tem dajo vedeti, da se ne bo dobro končalo za tistega, ki bo s kakšnim nespametnim dejanjem skušal motiti potek stavke. Medtem pa bom jaz šel pogledat, kakšno je dejansko stanje na terenu.
Medtem ko so Mršavi, Osorni in Sivi kot blisk švignili iz delavnice, je šel Pepone v garažo in iz nje pripeljal sputnika. In tedaj ga je videl Don Camillo. Don Camillo je namreč opazoval situacijo z višine zvonika in če skozi svoj daljnogled ne bi zagledal Peponejevega vozila, bi ga pa zagotovo slišal, ko bi odpeljal, kajti sputnik je bil najbolj razsuta in najglasnejša balila v Patski nižini. Skupa najbolj zarjaveli hropoti nekega zbiralca odpadnega železa jo je pobral in preuredil majhen tovornjak Peponejev prijatelj, ki je v prostem času popravljal karoserije. Kruh si je služil kot dninar in bil je tako krepak, da je v eni uri z lopato prekopal toliko zemlje, kolikor jo je povprečen dninar prekopal v 2 urah. Zato mu za preživetje ni bilo treba delati cele dneve in je našel čas tudi za svoje konjičke, kot je ukvarjanje s karoserijami. Don Camillo je torej videl Peponeja, kako za volanom sputnika drvi proti nasipu in ko je čez nekaj trenutkov začela prihajati na trg skupina rdečih, ki so jih zbrali Mršavi, Osorni in Sivi, je zapustil svojo opazovalnico in se spustil v pritličje zvonika. Nato je začel korakati skozi cerkev in bolj, ko se je približeval glavnemu oltarju, hitreje je hodil, da bi šel čim prej mimo njega, toda zaustavil ga je križani Kristus.
Kam hitiš, Don Camillo? Ga je vprašal. Gospod, nekdo se bo kmalu znašel v resnih težavah in jaz ga moram obvestiti, preden bo prepozno.
Na to je odšel, ne da bi čakal na morebiten Kristusov odgovor. Kolo je, naslonjeno na zid, stalo zraven vrat župnišča. Don Camillo ga je urno zgrabil, se usedel nanj in bliskovito krenil. Res da se mu je nekako uspelo izogniti Kristusu nad glavnim oltarjem, ni se pa mogel izogniti Kristusovemu glasu, ki ga je slišal oddaleč, glasu, ki ga je vprašal: Don Camillo, zakaj nosiš s seboj to grdo stvar?
Kadar izostanejo sile reda, je treba ta manko nadomestiti z zasebnimi silami,
je odgovoril Don Camillo, medtem ko je skušal namestiti na krmilu kos manjšega trama, ki mu je prišel pod roke med spuščanjem proti pritličju zvonika. Don Camillo je obupno poganjal pedala in dajal vse od sebe, da bi prišel čim prej na cilj, toda ko je prispel k reki, je bilo že prepozno.
Radijski roman.
Rdeči so namreč že obkolili sovražnika. Negibno so stali in s prekrižanimi rokami na prsih ostro strmeli van. Kot je bilo videti, se sovražnik niti ni zavedel nevihtnih oblakov, ki so se zbirali nad njegovo glavo, oziroma, če smo natančnejši, okrog njegove glave, in je še naprej jezno delal okoli motorja, pri čemer ga je skušal spraviti v tek. Don Camillo je zbral v sebi ves pogum in vse moči, ter kot tank odločno zakorakal proti skupini, pri čemer je skušal prebiti živi zid, ki so ga okrog sovražnika naredili rdeči. Ustavil se je šele, ko se je znašel za Peponejevim hrbtom.
Toliko angažiranih ljudi in takšen cirkus zaradi dveh majhnih deklet,
je rekel, ko je videl, da sta sovražnikove sile tvorili dve drobni dekleti.
Ali gospod župan ne bi bolj varčno in elegantno rešil zadeve tako, da bi poslal sem občinske redarje?
Tudi gadje so majhne živalce, pa vendar zelo strupene,
je stisnjenimi zobmi odgovoril Pepone, ne da bi blagovolil pogledati Don Camilla. V tem trenutku se je ena izmed deklet, tista, ki je bila višja, obrnila proti množici in z nasmeškom na ustnicah vprašala: Motor noče vžgati, prosim, kje bi lahko našli kakšnega mehanika? Ko je dekle pokazalo svoj obraz, so se vsi zazrli vanjo in videli, da je na las podobna osebi s fotografij, objavljenih v časopisih. Pepone je stisnil pesti in žile na vratu so mu tako nabreknile, da so bile debele kot cevi s premerom palca in četrt. Dekletove besede so se pogreznile v mučno tišino, prežeto z grožnjo, nato pa se je kar na lepem nekdo ločil od živega zidu in stopil naprej proti čovnu. Nosil je modri mehaniški kombinezon in je nastopal v treh vlogah hkrati. V vlogi mehanika, župana in člana komunistične partije. Pogledal je motor, ga skušal zagnati in ko mu to ni uspelo, je odkimal, saj je takoj vedel, kaj je narobe.
Pokvaril se je drsni ležaj, je zamrmral.
Je potrebno veliko časa za njegovo popravilo, je vprašalo dekle.
Da, nekaj časa bo zagotovo vzelo, ne morem pa točno povedati, koliko,
je mrko odgovoril Pepone. Bi ga lahko popravili vi, je vprašalo dekle, ki je imelo ves čas tisti prekleti nasmešek na obrazu.
Da, delo mehanikov je namreč prav popravljanje pokvarjenih motorjev,
je z ustrezno mero zadržanosti razložil Pepone. Dekle se je zahvalilo, nato pa vprašalo, ali je vas daleč in če je v vasi kakšen telefon, ker bi rada sporočila, da se je dekletoma pokvaril motor in kje se je to zgodilo. Rekla je, da oče njene tovarišice, ki jo je sprejel v goste, ne ve, da sta se na lastno pest odpravili s čovnom po reki, zato ga je treba obvestiti.
V vasi so telefoni, sama vas pa je na drugi strani nasipa, kak kilometer in pol od tu,
je rekel Pepone, medtem ko je odvijal vijake, da bi ločil izvenkrmni motor od čovna. Dekleti sta se napotili proti pobočju, ki je peljalo na vrh nasipa, in iz rdečih sestavljen živi zid se je začel počasi razpirati, da bi dekletoma omogočil prehod. Na cesti, ki je potekala po nasipu, je čakal sputnik. Ko sta dekleti, hodeč po cesti, prišli blizu vozila, je Pepone, ki je medtem že ločil motor od čovna, tega spravil v keson in vžgal motor vozila ter na stežaj odprl vrata z voznikove strani.
Tukaj je bolj malo prostora, je rekel dokaj nevljudno.
Je pa zato veliko prostora zadaj v kesonu, je veselo vzkliknilo smehljajoče se dekle. Tam lahko obe udobno sediva in ob tem bova še delali družbo motorju za čovn. Bili sta spretni, lahkotni in v trenutku sta bili na kesonu sputnika. Medtem ko je Pepone dajal prvo prestavo, se je na sovoznikovi strani pri oknu prikazal Don Camillo, ki se je smehljal.
Ni kaj dosti razlogov za smeh, častiti, je zarjovel Pepone. Motorji se ne ukvarjajo s politiko in za mehanike so vsi enaki.
Razumem, toda kako bo mehanik našel skupni jezik z županom in članom komunistične partije?
Glede na to, da županu in članu komunistične partije daje kruh mehanik, je mehanik tisti, ki poveljuje na področju dela.
Sputnik je krenil nežno, brez cukanja in začel počasi drseti po cesti, ki je potekala po nasipu. Za njim se je vil dolg sprevod ljudi na kolesih in mopedih. Sprevod, ki mu ni bilo videti konca. V vasi je peščica ljudi, ki niso šli k reki, da bi prisostvovali dogodku, čakala prihod sovaščanov in dveh tujk, bodisi pod portiki, bodisi na oknih. Sputnik se je prav tako nežno, kakor je vozil, ustavil pred Peponejevo delavnico in tam sta smehljajoče se dekle in njena tovarišica skočili iz kesona. Medtem ko boste vi popravljali izvenkrni motor, je reklo smehljajoče se dekle, bova midve šli telefonirat, potem pa se bova malo sprehodili po vasi. Člani generalštaba so takoj pritekli k Peponeju.
Je vse v redu? Je čemerno vprašal Pepone.
Vse je v redu, šef.
Ni bilo nobene reakcionarne neumnosti?
Nobene, šef. Preverili smo čisto vse reakcionarje, od prvega do zadnjega, tako da je vse pod nadzorom.
Poostrite nadzor in dajte jim vedeti, da nismo pripravljeni dopustiti prav nobene špekulacije.
To jim je že jasno, šef.
Na to so prišli ljudje, ki so opravljali dežurno službo na velikih kmečkih posestvih v občinski lasti in ko jih je Pepone zagledal, se je razjezil.
Zakaj ste prišli sem? Je rekel.
Šef, kaj naj počnemo na dvoriščih pred kmečkimi hišami, če pa so vsi stavkajoči dninarji in zakupniki ter stavkokazi prišli sem? To je sijajen uspeh sindikata, je vzkliknil Mršavi.
Smehljajoče se dekle in njena tovarišica sta našli telefon blizu Peponejeve delavnice in sicer v trgovini potrošniške zadruge Proletarka v Ljudskem domu in potem, ko sta opravili telefonski klic, sta v kantini Ljudskega doma spili še oranžado. Nato sta šli pogledat vas in videli tisto malo, kar je bilo mogoče videti, pri čemer sta se najdlje zadržali v cerkvi. Don Camillo je smehljajoče se dekle in njeno prijateljico sprejel dostojanstveno, ter hkrati hladno in je bil prijazen, a nadvse zadržan vodnik. Peljal ju je tik pod vrh zvonika, kjer so bili prostori zvonovi, toda zgolj in samo zato, da bi smehljajoča se gospodična spoznala značilnosti tega območja. Nato je začel pritrkavati in z zvonovi zaigral nekaj melodij italijanskih domoljubnih pesmi, kot so Addio mia bella addio, La bella Giorgin in Canzone del Piave, toda to je storil zgolj zato, da bi pokazal učinkovitost in kakovost zvonov.
Radijski roman.
Pepone je delal kot nor in Sivi je bil njegov pomočnik.
Motor moramo hitro popraviti,
je razložil Pepone.
Čim prej ga popraviva, tem prej se nama bosta tisti deklini spravili spod nog.
In čez nekaj časa je prišla v delavnico Peponejeva žena, ki je seveda izvedela za dogodek in začela svojemu možu govoriti o lepoti, milini, obnašanju in drugih čarih smehljajočega se dekleta. Pepone jo je na neki točki prekinil.
Nehaj že enkrat govoriti bedarije. V občini je vsaj 1000 še lepših deklet od nje.
Da, mogoče je veliko deklet, ki so lepša od nje. Ni pa nobene, ki bi izžarevala tako posebno lepoto, kot jo izžareva ona,
je prepričano odgovorila žena, se obrnila in odšla. Pepone je odkimal in ko je žena zaprla vrata, se je zaupal sivemu.
Če moja žena ne bi vedela, kdo je to dekle, ne bi v njem videla nič posebnega. Ker pa to ve, vidi v njem, bog si ga vedi kaj. Gre za tipičen fenomen kulta osebnosti, tovariš.
Pepone je delal tako hitro, kot bi bila pri popravilu prisotna številna ekipa mehanikov in ko se je smehljajoče se dekle prikazalo na vratih delavnice, je bilo delo opravljeno. Pepone je naložil na keson sputnika motor in obe dekleti ter jo mahnil proti nasipu. V nekaj minutah je prišel do čolna in spet postavil motor na svoje mesto. Ko je bilo vse urejeno, se je smehljajoče se dekle nehalo smehljati in povedalo.
S čovnom sva odšli skrivaj in sva nameravali pluti po reki le nekaj minut, zato nisva vzeli s seboj denarja, kar se tiče računa za popravilo.
Ni vam treba skrbeti za to, jo je prekinil Pepone. Dovolj je, če zapišete svoje ime.
Ker s seboj ni imel beležnice, je iz žepa suknjiča vzel listnico in iz nje potegnil prvi kartonček, ki mu je prišel pod roko, nato pa je kartonček skupaj s kemičnim svinčnikom izročil dekletu. In glej ga zlomka, ta kartonček je bil ravno članska izkaznica komunistične partije. Dekle se je podpisalo na kartonček in ga vrnilo Peponeju.
Zelo ste prijazni, mu je rekla. Jaz pa bi rada izvedela vaše ime, če mi ga hočete zaupati.
Moje ime ni vredno omembe. No, če že ustrajate, vsi me kličejo Pepone, moje pravo ime je pa Botazzi Giuseppe. Zdaj pa se lepo prosim, kar ukrcajte na čovn in se držite daleč od tiste boje, tam je namreč plitvina.
Dekleti sta se ukrcali na čovn, motor je zabrnel in čovn se je ločil od obale.
Hvala,
je zavpilo smehljajoče se dekle in mahalo z robčkom. To je bil edini trenutek, ko je Pepone izgubil nadzor nad seboj, postavil se je v položaj mirno in zavpil:
Srečno pot, vaše kraljevo visočanstvo!
Ko je bilo vsega konec in se je množica razšla, je Don Camillo pohitel v cerkev, da opiše Kristusu z glavnega oltarja celotno dogajanje.
Vse je urejeno, gospod, je rekel na koncu. Odšla je in zdaj se je nihče več ne spominja. Šla je mimo kot kakšen martinček, ki švigne čez cesto od ene žive meje k drugi in pustile komaj vidno sled na prašni cesti, sled, ki jo bo izbrisala prva sapica.
Razen, če ne gre za sled zapisano z nalivnim peresom na papir, je rekel Kristus in se nasmehnil. Don Camillo je dvignil oči k križanemu Kristusu in rekel z glasom polnim z bolečino prežetega začudenja.
Gospod, morda namiguješ, da se, ko sem se znašel pred kraljevo hčerjo, nisem mogel upreti skušnjavi in sem jo prosil, da se podpiše na naslovno stran mojega brevirja?
Natanko tako, Don Camillo. Don Camillo je sprijaznjeno razširil roke in rekel:
Gospod, le kako bi si ti drznil ugovarjati?
Poslušali ste odlomek iz 8. knjige Giovannina Guareschija Don Camillo in Pepone. Prevod Dejan Rajčič. Knjiga je izšla pri Celjski mohorjevi družbi. Bral sem Marjan Bunič.